Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, премиерот вели дека Австралија била доследна во својот став за Тајван во услови на прашања за потенцијален конфликт околу Тајван. Израелската војска признава дека направила грешка во смртоносниот напад на точка за собирање вода во Газа. И во тенисот, Јанек Сина стана првиот италијански играч што го освои Уимблдон. Слушајте не. Поранешен висок армиски офицер вели дека австралиската влада треба да биде похрабра во кажувањето каква улога би играла во хипотетички конфликт со Кина околу Тајван. Соединетите американски држави вршат притисок врз сојзниците како Австралија и Јапонија да разјаснат каква улога би играле во потенцијален конфликт. Пензионираниот генерал майор Майкл Смит изјави на онлайн настан, организиран од мрежата Независна и Мирна Австралија, дека австралиската влада треба да има храброст да каже дека нема да војува со Кина околу Тајван. Премиерот Антони Албанезе вели дека владата имала консистентен став по ова прашање по долг временски период и дека не поддржува никаква еднострана акција таму.
When it comes to Taiwan, we don't support any unilateral action there. We have a clear position and we have been consistent about that. What's important when it comes to international relationships is that you have a stable, orderly, coherent position going forward. Australia does. We want peace and security in our region. We don't want any change to the status quo.
Кина тврди дека демократски управуваниот Тајван е незин и не ја исклучува употребата на сила за да го стави Тајван под своја контрола. Председателот на Тајван, Лај Чинте, ги отфрла тврденијата на Кина за суверенитет, велики дека само народот на Тајван може да одлучи за својата иднина. Израелската војска соопшти дека ракета се расипала и ја промашила целта, погодувајќи место за дистрибуција на вода во центарот на појасот Газа. Во соопштението се вели дека намерата била да ги погоди милитантите во областа, но дека дефектот предизвикал ракетата да падне десетици метри подалеку од целта. Локалните власти во Газа велат дека најмалку 8 палестинци, повеќето од нив деца, биле убиени во нападот, а повеќе од десетина други биле ранети. Ахмед Абу Сајфан е лекар за итни случаи во болницата Авда, каде што биле однесени многу од жртвите, меѓу кои и 7 деца.
At 9 AM we were alarmed by the influx of patients after a missile hit a water distribution point. Most of the injured were women and children. We treated 17 patients, including 7 children. The patients suffered from various injuries, including splinters and fractures, which were treated initially.
Германската туристка Каролина Вилга е во стабилна состојба во болница, откако преживеа 11 ноки заглавена во западноавстралиската дивина. 26-годишната девојка преживеала со минимална храна и вода и била изложена на ниски температури пред да запре возач кој минувал во петокот попладне. Полицијата го открила напуштеното комбе на госпогицата Вилга, кое се заглавило во природен резерват 36 километри северно од Бейкен, предизвикувајќи голема воздушна потрага. Премиерот Роджер Кук вели дека иако младата туристка претрпела травматско искушение, таа се опоравува во болницата Фиона Стенли и е во добро расположение.
Extraordinary feat of surviving in the wilds for 11 nights. She has to get over a very difficult physical ordeal. They threw every resource at it, and because of that, they were able to locate her van as quickly as possible.
Опозицијата на Квинсленд го поздрави објавувањето на истрагата за синдикатот CFMEU неколку дена откако еден осудувачки извештај откри дека државната гранка на синдикатот била немилосрдна во потрагата по политичка, индустријска и финансиска мојк. Лидерот на опозицијата Стивен Майлс вели дека тогашната лабористичка влада инсистирала CFMEU да биде ставена под администрација. Тој вели дека обвинувањата се шокантни и дека сторителите мора да бидат запрени. Премиерот Дејвид Крисафули изјави дека истражната комисија ќе фрли светлина врз нефункционалниот систем и културата на заплашување, бидејќи ќе има овластување да ги принуди сведоците да се појават.
This is the most powerful tool we as a government have to ensure that what we have seen comes to an end. The bullying, the intimidation, the standover tactics, the way that women and children have been treated, workers, a drive to push down productivity in this state.
Во вести од Македонија, премиерот Христијан Мицкоски, кој во саботата престојуваше во Охрид, пред новинарите рече дека, цитат, «Бугарија и го прави на Македонија истото што и го прави Русија на Украина, а во недостиг на идеи и аргументи бугарските политичари се користат со навредувачка реторика кон македонската влада», затворен цитат. Премиерот Мицкоски пред новинарите рече дека целта на Бугарија не е стотици граѓани да влезат во македонскиот устав, туку е многу подлабока и поопасна, а тоа е обид за асимилација на Македонија во 21-виот век. Последната тензија меѓу Скопје и Софија кулминира откако шефот на бугарската дипломатија го нарече Мицкоски северномакедонски премиер, а Мицкоски му возврати со зборовите дека е цитат «Глушецот што го задева лавот», затворен цитат, ден по усвојувањето на извештајот за напредокот на Македонија кон ЕУ во Страсбур. По една деценија преговори, Европската Унија и Индонезија потпиша значаен договор за слободна трговија во Белгија. Индонезија и ЕУ завршија една деценија преговори за договорот за сеопфатно економско партнерство, кој треба да биде ратификуван подоцна оваа година. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вели дека тоа означува долгорочна обврска изградена врз доверба и взаемна корист.
That the European Commission has adopted a decision on a visa cascade. It means that from now on, Indonesian nationals visiting the European Union for a second time will be eligible for multi-entry Schengen visa. This will make it easier to visit, but also to invest, to study and to connect. In short, we're building a bridge between our societies.
Председателот на Индонезија Прабово Субијанто го поздрави договорот како цитат меѓусебно симбиотски чекор кон заеднички просперитет. Европските и мексиканските лидери ветија дека ќе ги преземат сите потребни мерки за да се спротивстават на најновата одлука за царини, донесена од администрацијата на Трамп. Председателот на САД, Доналд Трамп, објави за време на викендот дека ќе бидат воведени царини од 30% врз Европската Унија и Мексико, почнувајќи од 1 август. Министерствата за надворешни работи и економија на Мексико велат дека потегот на САД е неправеден и дека Мексико ќе ги брани своите интереси. Францускиот председател Емануел Макрон ја повика Европската комисија да покаже решеност да ги брани своите интереси. Германскиот канцелар Фридрих Мерц вели дека разговарал со други лидери за потребата да се најде решение.
Das haben wir auch bei anderen Ländern gesehen.
I discussed this intensively over the weekend with both Emmanuel Macron and Ursula von der Leyen. And with the US president on Friday. We want to use this time now, the 2.5 weeks until the 1st of August, to find a solution. And I am really committed to this.
Федералниот суд утре треба да донесе одлука во австралискиот случај за климата, поднесен од старешините од островите на теснецот Torres Strait, кои се плашат за иднината на својот дом. Анкл Пол Кабај и Анкл Пабај Пабај барат наредби со кои ги се бара од Комонвелтот да преземе чекори за да се спречи понатамошна штета на нивните заедници. Нивниот дом се наоѓа на надворешните острови Зенад Кес, од Торрес Стрейт, на помалку од 10 километри од Папуа Нова Гвинеја. Старешините велат дека нивниот дом е веќе под обсада од влијанијата на климатските промени и дека стравуваат од губење на своите острови, нивната култура и нивниот начин на живот. Денеска, понеделник, започнува национална кампања за подигање на свеста за менингококната болест, бидејќи започнува шпицот на сезоната на болеста. Менингококната болест е потенцијално катастрофална бактериска инфекција, што може брзо да напредува, при што некои луѓе стануваат критично болни во рок од 24 часа. До сега оваа година се пријавени 56 случаи на национално ниво. 18 од нив беа во Нов Јужен Велс. Sotheby's го продава она што го нарекува најголемото парче од Марс пронајдено на Земјата. Парчето од 25 килограми со црвена, кафеава и сива боја е пронајдено во Нигер во ноември 2023 година. Sotheby's вели се верува дека метеоритот бил однесен од површината на Марс од масивен удар од астероид пред да патува 225 милиони километри до Земјата, каде што се урна во Сахара. Подпредседателката на Аукцијската куќа за наука и природна историја Касандра Хатен вели дека е 70% поголемо од другото најголемо парче од Марс пронајдено на Земјата.
It's more than double the size of what we previously thought was the largest piece of Mars. And we've only taken a small piece of it to study to confirm that it was Martian. But there's all sorts of interesting data that can be found inside of this rock.
И во тенисот, Јаник Синер го освои Уимблдон за прв пат со победата над двократниот бранител на титулата Карлос Алкараз со 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Со тоа, Синер стана првиот италијански тенисер што некогаш го освоил Уимблдон. 23-годишникот сега е чекор поблиску до еден Гранд Слем во кариерата. Во својата колекција му недостасува само Ролан Гарос по освојувањето на Australia Open, US Open и Уимблдон. Синер вели дека ова победа му значи многу.
Never have thought to be in this position back in the days when I was young. This was only a dream of the dream because it was so far away where I'm from. So it's all I'm just living them my dream. So yeah. It's amazing and one of the last things I would like to say, I would like really to thank my team and everyone who came here for this special day.
Време и за најновата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,35 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,26 македонски денари, а еврото за 61,10 македонски денари. И времето за утре, за Перт повремени врнежи од дожд 18 степени, во Аделајд повремени врнежи 15, Мелбурн повремен дожд исто 15 степени, а во Хобарт можни услови за дожд и поладно 11. За Камбера утринска слана и делумно облачно 11, Сиднеј делумно облачно и 17 степени, во Брисбен сончево 24, Дарвин сончево 31, а во Алис Спрингс сончево 23. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.